Jesu bergpreken. Søndag for 14 dager siden så delte vi sammen om den trange og den breie porten. Og i dag så står dette avsnittet som dere ser på skjermen foran oss, de falske profeter. Vi kunne egentlig ha føyt til der også de falske disipler, for i bibeloversettelsen som bibelselskapet har, så står det jo overskriftet over de ulike avsnittene, og der står første del under falske disipler, og så står andre del under falske profeter, så står andre del under falske disipler. Nå var det jo ikke indeling i overskrifter i Bibelen opprinnelig. Det vet dere sikkert. Og i norske bibelutgaver så kom dette først i 1978. Så jeg tror egentlig at disse to overskriftene, falske profeter og falske disipler, de hører sammen. Derfor velger jeg å preke over det som en tekst, og ikke deler opp i to. Jeg tror at disse versene skal leses i nær sammenheng, og at disse versene fra Matteus 7, fra vers 15 til 23, henger sammen, og de handler om falske profeter. En dom over falske profeter. Så la oss lese teksten i sammenheng. Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i sauehamn, men innvendig er de glupske ulver. På frukten skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer frukt blir hogget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Ikke enhver som sier, til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har ikke vi profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Når jeg forbereder meg til dette her, så pleier jeg å lese litt i ulike bibeloversettelser, hvordan man velger å formulere det. Og en bibeloversettelse som jeg ofte tyr til, det er det som heter The Message, som er en parafraseoversettelse av Bibelen. Og der, vi skal også ta med oss den oversettelsen, for den taler kanskje litt mer direkte inn i vår tid. Der står det: Vær på vakt for falske forkynnere, som smilende oser av svikefull rettskaffenhet. Slipper du de til, er sjansen stor for at de på en eller annen måte vil rive deg i filler. Ikke bli imponert over sjarm. Se etter karakter. Hovedsaken er hvem predikanten egentlig er, ikke hva de sier. En ekte god leder vil aldri utnytte følelsen eller lommeboken din. Disse syke trærne med sine dårlige epler kommer til å bli hugget ned og brent. Du kommer ikke til far ved å prøve å framsi det riktige passordet, Herre, Herre. Du må adlyde min fars vilje. Det nytter ikke å imponere far med dine superåndelige prosjekter som fikk alle andre til å bli fortryllet. Alt du gjorde var å misbruke meg til å gjøre deg selv viktig. Jeg har aldri kjent deg. Gå bort. Gang på gang gjennom det vi har delt i denne tiden fra Bergpreken, så understreker Jesus viktigheten av åndelig dømmekraft. Det å kunne skjelne mellom det som bra og sunt og ekte, og det som dårlig og usunt og falskt. Mellom det som innside, og det som ytterside. Mellom det som sentrum, og det som periferi. Mellom det som sant, og mellom det som falskt. I vår medieverden så bombarderes vi jo med inntrykk hele dagen, så behovet vårt stort for å kunne skjelne mellom det som ekte og godt, og det som falskt og dårlig. Og Jesus vet dette, så undervisningen i dag for å veilede oss i våre veivalg og i våre beslutninger. Jesus sier, når han tar opp temaet om falske profeter, så har han liksom en ting å sjekke det ut på, og det på fruktene skal dere kjenne dem. Der ligger altså testen vi kan gjøre. På fruktene skal dere kjenne dem. Han sier, ikke bli så imponert over hvor charmerende folk eller hvilken sånn aura de har, eller hvilken sånn utstråling de har. Se heller etter karakteren deres. Se liksom hva som skjuler seg inne her. Se etter karakter, ikke etter charm. For vi mennesker, vi lar oss så lett lure, særlig av mennesker som charmerende, eller som har liksom en sånn aura som trekker folk til seg. Det har i hele kirkens historie vært bevegelser og såkalte åndelige ledere som ga seg ut for å være noe stort, og der en sterk personlighet ble argumentet, selve kronargumentet, for at budskapet også var ekte. Og da det jo så lett å tenke når du møter en sånn person at ja, dette må jo være fra Gud. Det må jo være i en så karismatisk personlighet som så veltalende, så overbevisende, så charmerende. Det klart det kommer fra Gud. Det må det jo. Og så den andre tingen, som også ofte blir liksom et bevis på at dette har med Gud å gjøre, det at en sånn person, han har jo samlet så mange mennesker rundt seg. Det jo så mange der. Det jo så mange som hører på det. Det jo så mange som følger etter, han har så mange tilhengere. Og så blir det også et tegn for at dette fra Gud. For det så mange der. Og så kan man tenke, altså dette blir vi veldig lett lurt av. Charmerende personlighet og mange mennesker. Og mengden med tilhører og tilhengere blir også et argument i seg selv for at dette fra Gud. Og denne merkelig seigliv av denne myten som sier at så mange kan ikke ta feil. Jo, det kan det. Så vi lures veldig lett av disse to kriteriene. Karismatisk, sterk personlighet og masse mennesker som følger etter. Da må det jo være fra Gud, ikke sant? Nei, det ikke sant. Vi har mange, mange eksempler på det motsatte. Ikke bare innen kristenheten, men sånn generelt. Og vi kan jo ta de mest åpenbare eksempler. For eksempel bevegelsen som vokste sterkt fram i Tyskland på 1930-tallet, og så utløste en verdenskrig, der man ser disse kriteriene så synlig. En karismatisk, sterk leder, og masse folk som fulgte etter. Det gjorde jo ikke sant og godt, for at det var en karismatisk, sterk leder som samlet mye folk. Vi ser det samme i Russland i dag, og vi kunne nevne eksempel på eksempel. En henførende, sterk personlighet som forfører mange mennesker. Men også i våre kirkelige sammenhenger så ser vi de samme trekkene. For dette er liksom universelle trekk, hva vi mennesker trekkes mot, og hva vi lures av. Jeg har nettopp sett ferdig dokumentaren om Hillsong, sin vekst og fall. Vi ser de samme trekkene. Sterk, karismatisk leder som trekker til seg mye folk. Jeg var på nært hold av dette når jeg var pastor i Bergen. Framveksten av levende ord med deres karismatiske leder. Og det ble liksom i kristenheten i Bergen så ble det vi må se på de, for de har så mye folk. Der samler det seg så mye folk. Så det er klart at det der Gud er nå, han er der borte hos dem. Fordi at sterk karismatisk leder, men sterk personlighet og mange folk, det blir liksom et, det blir argumentene i seg selv, at Gud er på ferde. Det, og det blir nesten tatt for gitt at dette, da er det fra Gud. Men sånn henger det ikke sammen. Rent logisk er det jo ingen sammenheng mellom et karismatisk, charmerende lederskap og store folkemasser og sannhet. Like lite som de våre dager, ingen sammenheng mellom kjendisstatus og innhold. En kjent person kan komme med noe viktig, eller ofte bare med vas og tomt snakk. Kjendisstatus dreier seg overhovedet ikke om innhold, men om overflate, men om ytterside, med et fint utseende, om charmerende personlighet. Før i tiden så ble jo mennesker kjent fordi de hadde utført noe. De hadde gjort en stor bragd, de hadde gjort noe ekstraordinært. I dag så kan du være kjent, bare fordi at du er kjent. Du kan være kjendis fordi at du er kjendis. Så sterk personlighet og mange mennesker er to kriterier som i ulike sammenhenger utgjør en uslåelig formel for framgang. Vi lures til å tro at da er det sant, da er det ekte, da er det fra Gud. Og dette tåkelegger ofte, eller svimeslår, den type spørsmål som Jesus stiller. Ja, men hvilke frukter bærer nå dette her? Hvilke frukter ser man av det her? Og det, kjære venner, det er spørsmål å stille i tider som våre. Jesus bruker bildet med treet og frukten. Og dette bildet gir oss to nøkler til å forstå om noe er sant og godt, eller falskt og dårlig. Det ene er tid. Man må ha tid til å vurdere. Og det andre er at man må smake for å erfare. To epletrær som står ved siden av hverandre kan se helt like ut når de blomstrer om våren. Men sannheten viser seg først i løpet av sommeren når det ene setter frukt og det andre gjør det ikke. Man trenger altså tid for å vurdere om hvilket tre som er godt. Også eplene fra to trær kan se like gode ut, men først når det kommer til høsten og når man smaker av dem, kan man avgjøre hvilket som er godt og smakte godt, eller det som ikke var bra og smakte dårlig. Det å skulle vite noe med sikkerhet, hvordan noe opprinnelig er, det må man smake og erfare. Altså, vi mennesker, vi blir jo på latinsk ofte kalt for homo sapiens. Har dere hørt det? Homo sapiens. Det er jo latinsk for det vitenskapelige mennesket. Og det latinske ordet sapere, som kommer fra sapien, sapere, det betyr å smake. For å vite noe for sikkert, så må du ha smakt det. Du må ha erfart det. Det holder ikke liksom at, jo, jeg har lest 4 bøker om epler. Det holder ikke å gå og høre foredrag om epler. Det holder ikke å diskutere epler med andre. Det gir ingen avgjørende kunnskap. Jeg må faktisk bite I eplet og smake på det. Det holder liksom ikke å stå på avstand og se på et epletre og se på den fine, gnistrende, røde overflaten I et eple og si at det der det et knakende godt eple. Det kan du kun vite når du har smakt det. Smak og se at Herren god, sier salmisten. Og det liksom en grunnleggende oppmuntring til oss at man må smake det selv for å kunne oppleve det. Derfor Jesu råd til oss I møte med mennesker som predikanter, som pastorer, som prester, som profeter. På fruktene skal dere kjenne dem. På fruktene skal dere kjenne dem. Jesus bruker jo også et annet bilde I denne teksten. Han bruker ulven og sauen. De falske profeter ser ut som sauer, sier Jesus. Men de I virkeligheten ulver. De ser helt tilforlatelige ut. De ser helt troverdige ut. De så hvite og krulla I ulla som noen som helst sau. Men igjen så det ikke yttersida som teller. Det hva som skjuler seg bak på innsida. Og igjen så det erfaringer som gjør utslaget. Hva viser historia til den personen som utgir seg som profet? Hvilken historie har vedkommende bak seg? Hva skjer med menneskene som har vært under hans eller hennes innflytelse over tid? Hvilke erfaring har mennesker gjort seg I møte med vedkommende? Altså, ulven jo et rovdyr. Frykta av sauebønder og sauer, fordi de kaster seg over saueflokken og sprer den, som Jesus en gang sa. Så to ting gjentar seg der falske profeter, falske forkynnere og falske åndelige ledere har vært på ferde. Det at mennesker såres, og at menigheter splittes. Der falske profeter trår fram, der falske forkynnere og pastorer ferdes, der det to ting som skjer. Mennesker såres, og menigheter splittes. I likhet med rovdyr, så lever slike falske ledere av andre. Deres egne behov står alltid I sentrum. De oppsøker mennesker som kan tilfredsstille deres egne behov for bekreftelse, for innflytelse, for kontroll og for makt. Altså, strømmen av liv går I feil retning. Den går ifra menigheten, ifra flokken, ifra de mennesker man har å gjøre, og til forkynneren, til pastoren, og til den falske profeten. Langsomt så suges all energi og all glede ut av det som skjer. Nesten sånn helt umerkelig. Så går den strømmen feil vei. Lederen der ikke for menigheten, men menigheten der for vedkommende. Og umerkelig over tid så tappes det for energi og glede. Og det først etter lang tid man kan liksom se tilbake og se hva var det som skjedde. Og som alltid så det de mest åndelige, følsomme som først kjenner det som skjer. At det noe som galt. Og man stiller Og hvis man stiller spørsmål eller har innvendinger, så dysses det ofte ned at «Nei, nå må ikke du stå I veien for det som Gud gjør». Eller at «Du ikke åndelig nok, du forstår deg ikke på det her». Og du blir stemplet for at du uåndelig. I virkeligheten så slike mennesker som kanarifuglene var I gruvene I gamle dager. Når de slutter å synge, da det fare på ferde. Sauen, eller lammet, jo I Bibelen brukt som motstykke til ulven. Lammet, Kristus, gir sitt liv for andre. Ulven tar liv. Lammet gir sitt liv. Og vi ser det nærmest fra første til siste blad I Bibelen. Lammet som slaktes for at blodet skulle strykes på dørstolpene, sånn at dødsengelen skulle gå forbi når Israels folket skulle bryte opp og utvandre fra Egypt. Slik ga lammet liv. Og det som kjennetegner lammet, at det gir sitt liv framfor å ta liv. Derfor har lammet rett til å utøve lederskap. Den siste boka I Bibelen taler også om dette. Johannes' åpenbaring sier det slik om Jesus Kristus som lammet. Verdig du, altså verdig Kristus, til å ta imot boken og bryte seilene på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner, og videre. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem, og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Lammet, det helbrede, det trøste, det samle, altså det helt motsatte av ulven, som dreper og sårer og splitter. Et lederskap, en pastor, en forkynner, som preges av lammet, kan gjenkjennes på at mennesker opplever trøst og legedom, at tilliten og fortroligheten øker mellom folk, at egoisme og selvhevdelse og selvrettferdighet settes til side, og at man erfarer forsoning, og at man søker et dypere fellesskap. Et spørsmål som man kan stille seg I møte med enhver åndelig leder, enhver bevegelse, det det spørsmålet som den etiopiske hoffmannen stiller Philip når de sitter der i vogna, og denne hoffmannen grubler på en tekst fra profeten Jesaja, og han spør Philip dette: «Si meg, hvem det profeten taler om her? Det seg selv, eller det om en annen?» Og det spørsmålet lurt å stille seg I møte med enhver som framstår som en åndelig leder. Hvem det som står I sentrum for denne personen? Det seg selv? Det hvem jeg? Det en som opptatt bare av å ytre hvem han selv Eller det Jesus? Det om seg selv? Eller det om en annen? Disse bildene som Jesus bruker om frukttreet og ulven viser begge til mennesket bak fasaden, bak maska, bak åndeligheten. Så det avgjørende spørsmålet I møte med enhver forkynner, enhver pastor, enhver åndelig leder, det altså ikke hvilke nådegaver, eller talegaver, eller åndelige gaver, eller hvilken sjarm har denne personen. Men spørsmålet må være, hvem dette mennesket? Hvilken karakter har vedkommende? Ikke la deg blende av sjarm, sier Jesus. Se etter karakter. For det menneskets karakter og kvalitet og innstilling som avgjør kvaliteten også på åndeligheten. Det treet som bestemmer hvilken frukt det får, ikke motsatt. Et menneske kan skjule sin karakter med et sånt åndelig ferniss. Men, og det kan fungere en tid, men før eller senere så vil frukten avsløre personen bak. Gud en Gud som ser til det indre, forteller Bibelen oss. Gud en Gud som ser til hjertet, til karakteren, til det indre livet. Og det leser vi i 1. Samuels bok. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet. Derfor sier Jesus til oss alle, ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Vi har så lett for å la oss charmere av storslott og vidløftig snakk, og overdådige planer og prosjekter. Vi har så lett, eller vi lar oss så lett lure av det som ser ut som overnaturlige bragder. Jesus sier, det nytter ikke å komme til meg på den ytterste dagen og skryte av dine egne superåndelige prosjekt, som bare var for å gjøre deg selv stor og viktig. Ikke alle som har talt Guds ord, eller profetert i Guds navn, eller drevet ut onde ånder, eller har gjort mange mektige gjerninger i Guds navn, har med den levende Gud å gjøre, sier Jesus i vår tekst. Og om disse så sier han, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Gjennom hele kirkehistorien og bibelhistorien så ser vi at man plagierer og kopierer det som er sann åndelighet. Man later som. Vi finner det i Bibelen også. Da Moses og Aaron gjorde overnaturlige tegn for å overbevise fara om å la Israels folket få slippe fra fangenskapet og fri, da kunne trollmennene til farao gjøre de samme triksene, leser vi. I Matteus evangeliet så advarer Jesus om at det vil komme tider som vil preges av falsk åndelighet. Han sier i Matteus 24, for falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig føre selv de utvalgte vil. Som vi hørte lest under tekstlesningen, så har Moses, den som Bibelen kaller den største av profetene, gitt oss noen kriterier for å bedømme profetier. Moses sier, om det som det profeteres om ikke skjer, så kommer det ikke fra Gud. Altså der står hele bibelteksten, jeg bare trekker det sammen. Om det som det profeteres om ikke skjer, så kommer det ikke fra Gud, og profeten er falsk. Og det andre Moses sier, det er at om det profeten profeterer om skjer, men på samme tid så trekker han deg vekk ifra Gud med falsk lære eller andre ting som fører deg bort ifra Gud, da skal man holde seg unna slike profeter. Man skal ignorere dem og holde seg vekk fra dem. Så da ser vi at det er fullt mulig å gjøre tegn og under som ikke kommer fra Gud, selv om man påstår det. Men de kommer fra onde åndsmakter. For som vi hørte fra 1. Johannes brev, som Bjørn leste, mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene, om de er fra Gud, for det har gått mange falske profeter ut i verden. Vi må lære oss å vurdere treet ut fra fruktene, sier Jesus. Er fruktene gode? Er fruktene gode? Det er der vi må bedømme det på. Er fruktene kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er frukt av ekte åndelighet, lærer Paulus oss i Galaterbrevet 5. Og når du ser her i den lista der, så står det ingenting om en charmerende personlighet. En karismatisk, sterk personlighet. Det står heller ingenting om at fruktene er mange folk. Massevis av folk som følger etter. Det står ikke det. Vi må lære oss hva fruktene er og bedømme treet på det. Paulus sier du også slik i 1. Korinterbrev 13. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter, eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell. Altså, om jeg har mulighet til å gjøre de største av de store gjerninger, men ikke har kjærlighet, da er det intet. Da er det ingenting. All åndelighet forutsetter åndelig dømmekraft. Ellers kan det gå riv ruskende galt av sted. Og helt til slutt, så sammenfatter Paulus det hele slik i det første brevet til Tessalonikerne. Slukk ikke ånden. Forakt ikke profetord. Altså, det finnes ekte profeter, gode profetier, gode profetord. Akt vel på det. Men prøv alt. Prøv alt. Smak. Erfar. Se på fruktene. Er det godt eller ikke? Og så holder dere fast på det gode. Hold dere borte fra ondskap av alle ting. Amen.